igennem hjertelig fredag, og velkommen til De Bedste Egnede. Det er i dag den vidunderlige dato, den 16. december. Jeg har fået et utroligt venligt brev fra en lytter, der skrev en masse pæne ting, men også skrev, at det mest kendetegnende ting i det her program, det er, jeg aldrig kan huske, hvilken dato det er. Så i dag har jeg siddet hele morgenen og sagt 16. december, 16. december, 16. december, og det er det, eller er det?
Ja,
ja, det er det. Nå, det er godt. Det går helt godt, hva'? Nå, jeg har gæsten mit studie fyldt med bedste egnede. Og det er jo fantastisk, fordi de altid er vidunderlige. Vi har et afbud i dag, og det er faktisk et af de mest seriøst sjove afbud, jeg nogensinde har fået. Fordi i dag skulle på Birgitte Vedersøs plads have stået Christina Egelund. Men al den stund, at Christina Egelund i går blev udpeget til forskningsminister og undervisningsminister, så tænkte jeg, okay, det er så også i orden. Jeg er ikke meget for afbud, men hvis man ligefrem er blevet udpeget til minister, så er det så okay, man ikke kommer i det bedste egnede fra morgenstunden. Det må vi se, om vi kan få lejlighed til at tale med Christina om på et andet tidspunkt, men i hvert fald kæmpe velkommen til dig, Birgitte Vedersøg. Du er rektor på G4 Gymnasium, og så er du bestyrelsesmedlem i Københavns Universitet. Og hvad laver du ellers egentlig? Det er længe siden, jeg har spurgt dig om det.
Ja, jamen det er rigtigt. Jamen, jeg laver alt muligt. Jeg har fornøjelsen af også at arbejde lidt for noget bedre nordisk samarbejde i Fonden for Dansk-Norsk Samarbejde.
Ej, Marianne Petersen, klapper af dig.
Ja, det er også utrolig sjovt og utrolig fedt at lave, og giver så god mening, i virkeligheden også i forhold til alt muligt andet, jeg laver, som handler om unge og demokrati, og hvordan vi sikrer det. Og så har jeg fået lidt mere tid til mig selv, så jeg også indimellem faktisk kan kigge på min familie, det synes jeg også er meget dejligt.
Ja, du har mange år været formand for Gymnasielærerforeningen, er det ikke sådan, det er? Gymnasiesko, hvad hedder det?
For danske gymnasier,
ja,
som er sådan, lederforeningen.
Ja, kæmpe, ja. Nå, men altså rigtig meget velkommen til dig, til den næst sidste sølvudgave af De Bedste Egnede. Ja. Så dejligt, du er kommet. Og velkommen til dig, Marianne Petersen. Du har været træner, gæs, vilde gæs på din bluse, hvad er det?
Svaner, de nordiske svaner.
Nå, det var derfor, du klappede.
Ja, og på vingerne er der de nordiske flag.
Nå, men det er jo også, fordi du er aktiv i noget med det nordiske, ikke? Er det ikke noget med?
Jo, Foreningen Norden i Danmark er jeg næstformand i, og forhenværende formand. Det var derfor, jeg klappede.
Det var simpelthen derfor, du klappede.
Ja.
Jeg skal lige søge.
Julie siger, at du er lidt svær at høre. Er det bedre nu?
Skal jeg komme tættere på?
Kan du høre Marianne nu, når hun snakker? Hun er meget lav. Og hun skal tættere på sin mikrofon, og så skruer jeg lidt op for hende.
Okay.
Så fordi vi kan ikke være. Ja, Birgitte skal bare have sin helt op i munden, så kører det. Marianne har i dag taget... Marianne, du er jo udover at være tidligere medlem af Folketinget. Det skal vi snakke om lidt om lidt. Og så er du også ekstremt aktiv pensionist. Det kommer vi ikke udenom. Og så er du snart forhenværende værkstedsejer, Frue.
Ja. Ja, om 14 dage.
Om 14 dage, så har du ikke bilværksted mere.
Nej.
Hvordan bliver det?
Det bliver en omvæltning, fordi det betyder, at min mand kommer hjem.
Ja. det må vi lige se, om du kan vente til.
Ja, om han kan vente sig til.
Ja.
Altså, jeg har jo gået derhjemme i 3 år nu. 4 år. Nej, 4 år. Så jeg har jo min egen rytme, og jeg regner til alle mine ting.
Ja.
Så... Nu må vi se, om vi kan finde ud af at være derhjemme sammen.
Ja. Og Marianne har i dag medbragt noget så fantastisk som et stykke wienerbrød, der hedder en panserbasser. Og jeg har dog aldrig i mit liv næsten på nær skrubber, som jo er min store, store lidenskab, og som jeg altid kører hos min egen bager, smagt noget så fantastisk. Det er simpelthen bare en klump remonce, der sådan er nødtørftigt pakket ind i noget smørdej.
Yep.
Som du kører ud på Amager. Og du lige fortalt mig, at du går aldrig forbi den der bager, eller meget sjældent, fordi ellers går du ind og køber de der.
Ja.
Ja.
Jeg kører en omvej for ikke at komme forbi, fordi jeg lader mig altid friste.
Ja. Jeg kan så også afsløre for lytterne, hvis man havde lagt dem her på inderlåret, så havde man sådan set gjort nøjagtigt det samme, som man gør ved at spise dem. Men de smager rigtig godt, når de kommer gennem munden, så der er ikke så meget der. Og så ved siden af mig står Jeanette Bauer. Du er den kvinde, jeg kender med den sejeste titel, nemlig herrschef. Du er chef for Kirkens Korshær.
Ja,
det er dejligt at se dig.
Tak.
Du er lige blevet klippet.
Ja.
Det er pænt til dig.
Tak skal du have.
Ja.
Jamen, også med kort hår, der ikke kan gro det langt. Vi må jo simpelthen gøre en indsats for at se nogenlunde præsentabel ud.
Jeg kan huske, at Johnny Madsen, sangeren over for Vestkysten, han på et tidspunkt lancerede en shampoo-serie. Det var jo lidt sjovt, fordi han forekommer sådan lidt uvasket sådan i sin præsentation i det hele taget. Og der var en af de slogans, han mente, man skulle bruge til hans, hvorfor man skulle bruge hans shampoo, det var, at det var til tørt og viljeløst hår. jeg ved ikke, om dit hår er viljeløst, men det er i hvert fald ret pænt, som det sidder lige nu.
Jeg synes faktisk, det er utroligt viljefast. Det lever sit eget liv.
Det kender jeg godt.
Ja.
Nå, damer. Dejligt at have jer her i studiet. Vi skal videre med dagens første historie. Den handler jo selvfølgelig om regeringsdannelsen i går. Og jeg sad jo klar ved min eller ministerpræsentation. Jeg sad jo klar ved mit fjernsyn med min kaffe og skulle se ministerne blev præsenteret. Og det er jo, jeg synes altid, det er sådan en lidt højtidsstund. Det kan jeg vældig godt lide. Jeg bliver meget rørt over, at folk for det første sådan har lyst til at tage det ansvar, der nu er. Og så bliver jeg egentlig også... på en eller anden måde... Der er noget cirkulært fedt i det der med, at det kan lade sig gøre den ene gang efter den anden, at de her mennesker stiller op på Christiansborg Slotspas og siger, hvad de har tænkt sig, og ser glade ud, og har deres familie omkring sig og sådan noget. Så lige præcis den del, synes jeg, er helt fantastisk. Jeg vil sige... at der var jo nogle overraskelser i den regeringsdannelsen, blandt andet min yndlings, bedste egnede deltager, som ikke kunne komme alligevel, fordi hun var blevet minister, men ved siden af det, så var der også en hel del, polemik efterfølgende omkring kønsfordelingen. Det skal vi tale blandt andet med Mette Marie Yde, som er direktør i Danmark med om lidt, fordi der blev så udpeget 8 ud af 23 kvindelige ministre. Og jeg havde den fornøjelse at læse lidt forskellige reaktioner på uddelingen her i, eller ministerudpegelsen her i morgen. Så en af dem, jeg synes var sjovest, det var en jeg vil lige læse det for jer, det var på Twitter. Det var en Rikke Albrechtsen, som skriver, norske journalist, som skriver, at mine norske og svenske journalistkolleger her til EU-topmødet, der er EU-topmødet i dag, i Bruxelles, mobber lidt over kønsfordelingen i den nye danske regering og manglen på kvinder på tunge poster. Den var ikke gået hjem hos dem, altså i Sverige og Norge, hvor vi nu taler om det svensk-norske-danske samarbejde, nordiske samarbejde. Og der er så en mand, Peter Wittendorf, eller sådan noget hedder han. Han har ikke billede på sin profil, så jeg ved ikke, om han er en ægte profil, men må ikke med det efternavn. Han skriver så 6 spørgsmålstegn. De er vel valgt ud fra bedst egnede, så er det vel ligegyldigt, om de er mand eller kvinde. Bedst på posten. Det er det, som tæller. Intet andet. Og jeg skal jo ikke lige skjule på, at en af grundene til, at jeg har valgt at kalde det her program, som jeg nu har sendt et års tid de bedste egnede, det er, fordi jeg simpelthen så ofte er blevet mødt med det der argument, når der var en skæv kønsfordeling eller noget, så var der altid nogen, der stod og sagde, det er jo bare, at vælger de bedste egnede. Og det synes jeg også, vi har gjort her i studiet i noget, der minder om 45 programmer i træk. Sjovt nok har aldrig rigtig blevet plads til nogen af dem, som vi kalder penisudfordrede, men vi ved jo ikke, om det kommer til næste år, når programmet ikke skal sendes mere, at der kommer nogen. Måske kan det være, der kommer nogle mandlige journalister i studiet, det kunne man jo håbe på. Men Jeanette, jeg kigger lidt på dig. Hvad tænker du om den nye regering? Hvad var din umiddelbare reaktion på det?
Jeg var egentlig positivt overrasket. Ja. Nu læser jeg det jo meget med de briller på, der hedder socialt udsatte, og man kan jo man sidder altid i sådan en regeringskonstellation og frygter, at nu kommer de til at blive kastet under bussen igen. Men jeg læste faktisk et regeringsgrundlag med rigtig mange flotte ambitioner på det socialpolitiske område.
Om lidt skal vi tale om de der øremærkede penge, der er kommet osv. lige præcis ved den akutte situation. Ja. Men altså, du synes, at det så positivt ud?
Jeg håber da, at regeringen får magt, som den har agt. For så tror jeg faktisk godt, at vi kan flytte nogle ting. Det gælder på hjemløshed, som regeringen jo skriver, at de ønsker, ligesom vi gør i Kirkens Korshær, at det skal være en saga blot. Det gælder værdighed for stofbrugere. Der var også en akut løsning, ja, det skal vi tale om senere for børnefamilier. Og så, ja, jeg synes, der er mange gode ting, også at der skal tilføres nogle flere penge til psykiatrien. Så jeg har tilladt mig at være håbløst naiv og tro på, at det her, det kunne godt blive rigtig godt. Og jeg synes særligt det her, at det faktisk er en bred regering, og at de taler meget åbent om, at vi ikke må blive et samfund med dem og os. Det betyder også noget for mig sådan rent socialpolitisk, fordi de mennesker, jeg jo arbejder med til daglig, jo oplever at være udenfor på rigtig mange måder. De oplever et byrum, der skubber dem ud. De må ikke være nogen steder osv. Og de hører også en politisk retorik, som går på, at de er mindre værd end alle mulige andre. Så det synes jeg egentlig hatten af for, at man også tager det ansvar på sig som politiker. Og jeg håber, at det bliver et nybrud på den måde, at blokpolitikken bliver lagt i graven. For det, jeg tror sådan set, vi samlet set bevæger vores samfund bedst ved, at vi finder en god og gylden middelvej.
Tror du, det er jo ingen hemmelighed, at du har dit politiske ståsted lidt længere ude på venstrefløjen, end jeg har. Det har de fleste. Hvad hedder det, at det her det betyder, at der vil kunne træffes nogle lidt mere radikale beslutninger, fordi der ikke er den der fingerpegning hen over midten hele tiden, fordi man kan holde sig selv og hinanden fast på det. og klappe det af sådan internt. Altså, der er ikke nogen grund til, at Venstre står og skyder på S og Socialdemokratiet osv. Gør det en forskel, tror
jeg? Jeg tænker i hvert fald, at når man ikke skal bruge sin energi på at slås med hinanden, så kan man bruge sin energi på at finde nogle løsninger, som alle kan se sig selv i. Så det synes jeg er rigtig godt. Mm. Og jeg synes også, vi ser jo, at de store samfundsforandringer, de er jo kommet i brede forlig. Jeg er håbløst naiv optimist på den nye regeringsvejen. Ja.
Marian Pedersen, hvad tænkte du?
Jeg tænkte sådan set det samme.
Græd du over den eventuelle nedlæggelse af Store Bededag?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg synes måske ikke, det var det. Altså, så skal man i hvert fald lade være med at bruge det argument, man brugte med, at det var fordi militæret skulle have flere penge. Altså, det synes jeg er fint i en hurløb, for at se, sådan det er. Men det er da rigtigt, at det betyder noget for mange mennesker. Og det har jo traditionelt også været en stor konfirmationsdag. Man kunne måske have valgt den anden, altså som snart forhenværende selvstændig, så har vi jo den der sådan forfærdelige torsdag, som betyder, at alle tager fri om fredagen, så der kun er tredagsuge den uge.
Hvad er det for en? Er det Kristi Himmelfart?
Ja. Ja. Men jeg ved godt, altså den er mere kirkelig end den anden, for den anden er jo et sammenrend, eller et
det er rigtigt. Ja.
En sammenpresset af en masse dage, som var før i tiden.
Ja, historien bag Store Bededag er, at man tog en hel masse sådan katolske helgedage, som folk havde lidt mere lavet sammen og sagde, det er den dag, der gør det, ikke? Altså, så den kan sige, det er sådan et samsorium med.
Ja. Men jeg synes, det var... Altså, jeg blev positivt overrasket, og jeg har det lige stand.
Ligesom med hensyn Finette, ja.
Til, ja, ligesom er jeg også lidt naiv. Jeg tror hver gang på, hvad de siger, og desværre bliver det ofte gjort til skamme, men jeg synes, der var rigtig mange gode ting for erhvervslivet også.
Mm. Jamen, du var ikke sådan helt op at køre over, at Venstre gik med i regeringen, vel?
Nej, det var jeg ikke.
Nej, jeg synes også, du var rimelig offentlig i din udmelding om, at du var mega skuffet over.
Ja, ja, men det var sådan set ikke fordi, at jeg ikke synes, det er en god idé, at de samarbejder.
Nej.
Det var mere et spørgsmål om, at man kan ikke sige noget den ene uge, og så rende fra det den næste uge med 120 km i timen.
Og det er, tænker du der på den behovet for en undersøgelse af Mink-sagen?
Og sådan, og FE-sagen, men også at han kategorisk afviste Jakob, at han overhovedet ville gå i regering med Mette. Men altså, siden Lykke annoncerede den for flere år siden, har jeg synes, det har været en god idé.
Okay.
Netop fordi, at der er ligesom... Altså, der bliver mindre slåskamp på den måde, når det er de to store partier, der er med i det. Det vil gøre, at de får lidt mere arbejdsro, tror jeg. Og jeg vil gerne se venstrefløjen stå udenfor, hvis der kommer noget på det sociale område, og jeg vil gerne se den borgerlige fløj stå udenfor, når der kommer noget på erhvervsområdet. Så på den måde...
Altså med det mener du, at det tror du ikke kommer til at ske?
Nej,
eller? Nej.
Det tror jeg
altså,
ikke.
Du tror simpelthen ikke, at de konservative kan tåle at stå uden for skattelettelser, for eksempel meget, hvor meget de brokker sig nu?
Nej.
Så du tror, at forligene vil blive rigtig brede alligevel?
Det tror jeg. Ja. Og jeg tror også, at det vil gøre, at man kan lave nogle af alle de ting, som har været tiltrængt længe i adskillige år, også fra dengang jeg sad derinde. Det tror jeg kan blive ført ud i livet nu, fordi de ikke skal bruge så mange kræfter på at slås med hinanden, men kan samarbejde og ligesom skal se hinanden i øjnene hver dag på en anden måde. Så derfor så synes jeg, det er godt, der er masse godt på uddannelsesområdet også. Erhvervsuddannelserne får et kæmpe løft, hvad det har trængt til i guderne må vide, hvor længe. Altså. Vi har kørt virksomhed i næsten 44 år og har altid haft lærling, og det er bare blevet, altså nogle af de lærere, der underviser ude på skolerne, ude på vores nærmeste skole, er de samme lærere, min mand havde. Han blev altså udlært i 78. Nogle af materialerne derude er de samme.
Ja.
Altså, det giver jo ingen mening.
Nej.
Hvis man gerne vil tiltrække folk, så må man også sørge for, at alt er up to date. Det vil sige lærere og materialer og sådan noget. Så på den måde tror jeg, det...
Du er optimist.
Jeg tror, det bliver godt. Altså... Jeg er stadigvæk skuffet over, at Jakob han i den grad løber så hurtigt for alle sine løfter. Jeg er glad for, at jeg ikke er folketingskandidat i dag, for at have stået og i tre uger og prædiket, hvad man ville, og så bagefter så bare lige vende det hele ryggen. Det ville jeg simpelthen ikke have kunne bære, altså.
Nej. Birgitte, nu lagde Maren flot op til dig, jo, fordi hun siger, hun synes, det ser positivt ud på uddannelse. Hvad tænker du? Du kommer lidt fra en anden ende af skæbtræet, nemlig den almene gymnasiale uddannelse og sådan noget. Altså, der sidder også i universitetssektoren, hvor der jo i hvert fald er snak om at skære på nogle af kandidatuddannelser og sådan noget. Altså, hvad tænkte du?
Jeg tænkte, at der både er tisler og blomster i buketten på uddannelsessektoren. Jeg er helt enig i, at erhvervsuddannelserne trænger til et løft. Logikken er sådan lidt blandt undervisningsordfører og uddannelsespolitikere, at hvis man giver til den ene del af ungdomsuddannelserne, så tager man det fra den anden. Og jeg er ikke sikker på, at for der er lagt op til besparelser på det almene gymnasium, i øvrigt ikke på HHX og HTX. Det er meget interessant. Det er også gymnasiale uddannelser. Ja. Men jeg er ikke sikker på, at det vil medføre, at man har færre i gymnasiet, vil medføre, at man får flere erhvervsuddannede. Jeg er ikke sikker på, at logikken er, hvis ikke man har, hvis man hæver karakterkrav til gymnasiet, men så ikke har karakter til at komme ind, at man så synes, at drømmen er at blive industritekniker. Det er jeg ikke sikker på. Til gengæld synes jeg, det er enormt positivt, at man vil sætte fokus på at få de mange unge, som slet ikke får en ungdomsuddannelse, få dem i gang. Der ligger et potentiale. Og så er jeg helt utrolig opløftet over, at der bliver lukket op for udenlandske studerende på de videregående uddannelser i højere grad, end vi har set hidtil. Det får vi enormt meget brug for, og vi ved, det er en kæmpe overskudsforretning for Danmark. Så det synes jeg er meget, meget positivt. Jeg er bekymret for at skære ned på kandidatuddannelserne, fordi jeg tror altså, det endnu står tilbage at se, hvad for et land, der er blevet klogere af at uddanne sin befolkning mindre. Men lad os se. Det skal vi have kigget nærmere på. Også hvad det er for uddannelser, det konkret kommer til at betyde noget for på universitetsområdet, at man laver de 4-årige uddannelser. Jeg vil være ked af, hvis gymnasielærerne skulle have skåret et år af deres uddannelse. Vi har en høj kvalitet i gymnasiet, fordi vi har rigtig dygtige lærere, det skal vi holde fast i.
Jeg kunne godt være nervøs for, i den sammenhæng, det var noget af det, jeg tænkte, da jeg så oplægget, at den debat, der har været om uddannelse, som nogen især på den meget borgerlige fløj mener at kunne have en mening om, er værdiløs eller ej, kommer til at spille ind på det der med, hvor lang tid noget skal tage. Og der har jeg lidt sådan, altså selvfølgelig er jeg jo ekstremt inhabil, fordi jeg har en magistergrad i norøn filologi, et studie, som er nedlagt, fordi det var så brødløst, og det blev jo nedlagt for 25 år siden, længe før jeg blev færdig faktisk, og blev overflyttet til noget andet. Men jeg synes bare ikke nødvendigvis, at for nu at sige det, som det er, Henrik Dahl fra Liberal Alliance skal beslutte, om det giver værdi for samfundet, at nogen læser eskimologi eller feministisk queer-teori. Altså det synes jeg simpelthen, at det kan ikke være, altså det kan ikke være, det kan ikke være et politisk beslutning, hvor langt eller kort noget skal være. Til gengæld må jeg så sige, at og det har jeg diskuteret med masser af mennesker her i løbet af det sidste forløbende døgn. Jeg kan ikke, og det er selvfølgelig også et ekstremt privilegeret 51-årig damestandpunkt, jeg kan ikke få mit PCK, at man nu kun kan få SU til den uddannelseslængde, der nu engang er på et studie. Og det ved jeg godt, der er mange, der synes er kontroversielt, fordi man bør have de der frem og tilbage. Men vi har et ekstremt generøst SU-system, og jeg synes faktisk, det er fint, hvis man kan hente nogle penge der, hvis de så bliver i systemet. Ja. Al den stund af jer, som du, Birgitte, faktisk mener, det er helt forkert at se på uddannelsessystemet som et nulsumsspil, så der skal tages noget fra det ene pulje og gives til den anden, fordi man har jo aldrig haft problemer, når man skulle knalde kraftpakker af sted med at finde pengene alle mulige andre steder, der ikke havde en hudende hat med sygdom og sundhedssystemet at gøre, eller ældre og så videre. Altså men det er ligesom, om at sundhedssystemet er, eller hvad hedder det, uddannelsessystemet er ligesom en eller anden lukket cirkel, hvor alle skal sidde op og kaste chetonger rundt imellem hinanden. Og det synes jeg ønsker mig, i lighed med andre, som også har skrevet, et langt større fokus på lige præcis den del, på det, du nævner, Marian, på det, som du nævner, Jeanette, men også på det udenrigspolitiske og det forsvarspolitiske. Jeg håber, at det, at vi har fået en partileder, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, som har valgt at være udenrigsminister, med al den erfaring, han kan kaste ind i det job, og en partileder, Jakob Ellemann-Jensen, som da han valgte at gå i regeringen, valgte at blive forsvarsminister og vicestatsminister bevares, men også forsvarsminister, at det betyder, at vi faktisk får også en mediedag, der handler om noget andet end de der hjemlige genatterier, men i højere grad om alt det der globale, som bare fylder kolossalt for i hvert fald for mig i det daglige, men som jeg synes er svært ved at genfinde i medierne.
Ja.
Ja. Nu skal vi også lige snakke om det der med kønsfordeling. Og det er jo fordi, at jeg synes, at det var meget sjovt at læse nogle af de kommentarer, der var til, at regeringen nu består af 23 ministre, hvor de kun de 8 af dem er kvinder. Fordi det, der ligesom, hvad kan man sige, gør sig gældende, det er jo, at noget af det, som vi i feministiske kredse altid sidder og otser på, når der kommer en ny regering, det er, hvad skal for eksempel ligestillingsministeriet nu lægge sammen med? Ja. Og det har jo både været fiskeri og alt muligt andet sjovt igennem de seneste år. Men denne gang var det så digitalisering og ligestilling, som gik til Venstres Marie Bjerre. Og hun er en dygtig dame, som jeg tænker nok skal komme til at gøre det godt. Og det kan også være, at der er noget logik forbundet med, at de to ministerier er lagt sammen. Men jeg synes, det kunne være sjovt at høre et lidt andet perspektiv på det. Så derfor har vi ringet til Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. Og jeg håber, at hun er hos os. Det er hun nemlig. Hej, Mette Marie! Jeg tænder for Mette Marie, men kan ikke høre hende. Og ingen af jer skal høre noget. Niks. Der er ingen på blå. Vi prøver igen. Det kan være, at vi kan gøre noget. Julie Hender er en tekniker. Vi har sat sig på, at Mette Marie hun venter i røret så længe. Måske kan hun høre os, men vi kan i hvert fald ikke høre hende. Men det ville jo heller ikke være en rigtig version af De Bedste Egne, hvis det ikke var en eller anden form for teknisk kiks. Jeg har ringet til Mette Marie, fordi at jeg... Eller Julie har ringet til Mette Marie. Det er jo ikke mig, der gør det. Det kan I godt høre, når hun sidder på glasruden og klarer det. Men det er sket, fordi at jeg synes, det kunne være sjovt at høre, om der rent faktisk kunne være nogen som helst form for pointe i, at Ligestillingsministeriet ligger sammen med digitale, og om det rent faktisk fylder noget i forhold til for eksempel de voldsudsatte kvinder, som Danner arbejder med. Så jeg ved ikke, Mette Marie, om du kan høre mig? Det kan hun ikke. Nå. Jamen så vælter det ind med teknikere, og så håber vi, at... Nu bliver der ringet op herinde fra studiet, virker det som om... Hej, det er Rulle.
Hej,
var
Rulle.
Du. Hej, Sid. Ja. Nå, ved du hvad? Jo, jeg har prøvet at ringe dig op ude fra den anden, men nu kom der en tekniker ind til mig og ringede op herinde fra studiet. Nu ved jeg så til gengæld ikke, hvordan jeg lægger på, men det kommer der nok nogen, der viser mig senere, fordi nu skal vi lige snakke sammen først. Hvad hedder det? Jeg har hørt dig og Dine sige, at der måske er... Nu står vi og griner lidt af det der. Vi står og griner lidt her i panelet af det der med, at Ligestillingsministeriet aldrig nogensinde kan få lov til at stå alene, men altid skal være sammen med, du ved, fiske eller fugle eller boliger eller noget helt 27. Ikke? Mm. Og denne gang er Ligestillingsministeriet jo lagt sammen med det digitale. Altså, men jeg har faktisk hørt nogen at sige, blandt andet nogle af dine fagfæller, sige, at det kunne måske godt være en fordel for nogle af de folk, I arbejder med. Hvad er fordelen egentlig ved det?
Altså, jeg vil først lige sige, altså, vi havde jo gerne set, at det havde fået sit eget ministerium, men det er departementschef og alt det, der følger med det. Ikke? Mm-hmm. Og det næste vil jeg sige, det har jo flyttet rigtig meget rundt, om det er trafik, eller fisk, eller fugle, eller digital. Noget af det, der jo er vigtigt, er, at man har en minister, der vil noget med det. Mm. Men så er der jo nogle områder, hvor det trods alt måske ligger lidt bedre end under fisk. Mm. Kan man sige, hvor det giver bedre mening. Om end der er ligestilling i alt. Ja, præcis. Kvoteministeriet kaldte vi det lidt dengang, for sjovt. Men altså, det man kan sige, det potentielle, i hvert fald, vi jo også godt kan se i forhold til det digitale, det er jo for eksempel det her, altså, når man kigger på de voldsudsatte kvinder, så er der ret store problemer med udveksling af oplysninger omkring deres sager. Der er jo, hvad man siger, digitalt faciliteret vold, særligt når brudet er sket, og det fortsætter. Så der er jo nogle snitflader der, men det er også bare for at sige, der er jo ligestilling i alt. Ja, så i virkeligheden er der jo noget med, at man kan gå ind, og på den måde bliver det jo tværgående. Men hvis vi skal tage de positive briller på, så kan man sige, at her er der i hvert fald også nogle områder, hvor det kunne give mening at kigge på det sammen, de to områder. Mm.
Hvad tænker du om sådan kønsfordelingen i regeringen? 8 ud af 23, er det godt nok?
Nej, det synes vi altså er lidt sølle. Altså, der har aldrig været en større andel af kvindelige parlamentarikere valgt ind i Folketinget. Mm. Så det overrasker og skuffer nok lidt, at man kun lige synes, man kunne finde 8, der var kvalificeret til også at få en ministerstol. Og det, der havde vi håbet på, at det tal havde været højere, særligt fordi, at i virkeligheden er der jo altså en ret stor andel af kvinder, og jo ikke helt 50-50, men der er i hvert fald flere, end der nogensinde har været. Mm. Så det er lidt sølle.
Jeg tror, der er 44% kvindelige parlamentarikere i det nuværende parlament, og jeg tror, man opererer med sådan en ting, hvor man siger, det er over det kritiske maksimum, hvor man faktisk siger, at nu er der er sådan tæt på at være reel ligestilling. Ikke? Men det er rigtigt, det kunne jeg ikke, og jeg synes jo også, det der er markant, det ved jeg ikke, hvad du tænker om, Marie, men det, jeg synes er markant, er jo, at der sidder ikke rigtig nogen kvinder på de der tunge økonomi og poster. Altså det er lidt svært at få nogen ind i de der magtfulde udvalg, hvor alle beslutningerne bliver truffet og sådan noget. Vi har stadigvæk til gode at se en kvindelig finansminister, for eksempel.
Vi
har haft Pia Kjellerup, ja, det er rigtigt. Ja,
det er rigtigt. Der har været en enkelt. Ja. Men det er jo også ret klassisk, altså at man den fordeling af ressortområderne, så også, altså, det er lidt smule kønnet på den måde. Så ja, det kunne man godt have været mere ambitiøs på, da man sad nogen brugte så mange dage på det. Det kunne man godt tænke lidt over også.
Men Marie, hvis I nu skal sende nogle lønlige, du er jo Julio, så hvis I nu skal sende nogle ønsker afsted til den nye ligestillingsminister om, hvad I synes, hun skal beskæftige sig med i sin kommende ministerperiode, og helst være startet på i morgen, altså hvad er det vigtigste så?
Jamen det vigtigste er, og det står jo heldigvis også i regeringsgrundlaget, at der blev lavet for et halvt år siden et udkast til en handleplan med partnervold og partnerdrab. Og det står jo... og faktisk regeringsgrundlaget, og meget jo fint egentlig også i talsæt, der kønnede aspekter af volden, og Trine Bramsens famøse citat, at der er med, at kvinder bliver dræbt, fordi de er kvinder. Så det mener vi jo det første, hun skal kaste over på samlet partierne, forhandle den på plads, og få udfyldt de, der var jo lidt fejl og mangler i den, få kigget på det, og få lavet en rigtig god plan, så vi rent faktisk kan komme i gang med at få udmøntet det og få både reduceret volden og komme i gang med at få reduceret antallet af de her drab, vi ellers bare bliver ved med at se over et år.
Så det er simpelthen det vigtigste?
Ja, det er det jo for os. Og så er der jo alle mulige andre gode ligestillingsindsatser, hun også skal kaste over. Men når du spørger Dan, så synes jeg jo, det er det vigtigste. Mm. Og selvfølgelig også, at det står i regeringsgrundlaget. Og derudover så løber den gældende løber jo ud ved udgangen af året, så vi har faktisk ikke en handleplan mod partnervold, når vi når
i januar. Den findes simpelthen ikke om 14 dage?
Nej, altså den gældende, de er jo blevet lavet hvert fjerde år, og så har det jo meget været baseret på, hvad har man sådan ligesom taget penge af til SSA-reserven eller satspuljerne før. Ikke nok været så ambitiøs, men den gældende, den udløber ved udgangen af i år. Mm. Og det er også derfor, man skulle lave en eller anden form for handleplan, og så blev den bare heldigvis meget mere ambitiøs i det udkast, end den plejer at være. Så altså, det ligger lige for at komme i gang med det, men jo også for, og nu har vi alle sammen talt om det, vi er alle sammen også på politisk niveau enormt optaget af, vi ved, hvordan vi skal forebygge de her drab, men det er klart, så længe vi ikke får udmyndtet det der, så kommer man jo ikke i gang. Det bliver jo ikke forhindret ved, at vi taler om, at man kan. Nej. Vi skal til at gøre noget.
Ja. Det må vi gøre vores bedste for at holde den nye ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre op på. Det vil i hvert fald gøre vores bedste til herinde i de bedste egnede. Så meget tid vi nu har tilbage til det. Det er cirka et program, men det har vi tænkt os at gøre alligevel. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig i dag, men Marie. Rigtig god jul.
I lige måde, og ved hvad, må jeg lige få sagt tusind tak til dig. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge min weekender på nu, når jeg ikke skal gå og høre din podcast. Det har været fantastisk.
Det er sødt af dig. Jeg håber måske, der er nogen, der har lyst til at overtage os måske på et eller andet tidspunkt. Vi må se, om der er nogen, der melder sig på banen og siger, at de gerne vil have en feministisk larmepodcast et eller andet sted i æteren. Vi ved det ikke, men tusind tak til dig i hvert fald også.
Ja,
hej du.
Hej.
Ja, det var så Mette Marie Yde. Og hun havde nogle ret klare budskaber i den forbindelse. Er I enige?
Ja.
Ja, siger Marianne. Det er du. Ja. Du synes også, partnerdrab er noget af det der skal tages fast på. Ja.
Jeg har så aldrig helt forstået, hvorfor det hedder drab og ikke mor, det er jo mor. Men...
Ja. Jeg tror, drab er den juridiske betegnelse. Når man dømmer nogen, så dømmer man dem også for drab, faktisk.
Ja. Ja.
Så det er ikke mindre alvorligt, fordi det hedder det.
Nej.
Men når det hedder husbetakler, så er det i hvert fald helt skævt. Ikke?
Ja,
det er jo noget,
ja,
vi skal arbejde med for til at gå væk.
Ja. Normalt gå ud på.
Ja.
Men apropos det der med, hvilke poster de kvindelige ministre så har, det samme gør sig jo gældende på ordførerposterne.
Ja.
Altså, der er jo også helt klart, hvad der normalt er kvinder i, og hvad der normalt er mænd i.
Mm. Der er faktisk nærmest ikke sket nogen udvikling, siden du sad i parlamentet.
Nej.
Nu gik jeg lige ind og tjekkede. Det er faktisk det samme.
Ja.
Og det, i mange år har man jo sagt, at det er fordi kvinderne ikke gider, men det er jo ikke det, nej, jeg siger, det er heller ikke min
Og de har givet hele tiden.
Ja.
De har bare ikke fået mulighed.
Nej. Hvad kan man gøre for at ændre det, tror du? Når det nu ikke er dig, der sidder derinde med din fine svanebrosch og kan slå dem oven i hovedet, hvad fanden gør vi så?
Jamen altså, man kan jo håbe på, at det... Selvfølgelig så er det godt, at der er mange medlemmer af de forskellige partier, men man kan jo håbe på, at det, at der kommer mange flere unge kvinder ind i partierne, at det vil gøre noget, fordi... Altså min helt klare opfattelse, da jeg var derinde, jeg har jo aldrig været medlem af Ungdomspartiet eller noget.
Nej.
Og min helt klare opfattelse, da jeg var derinde, det var, at det var old boys netværk, selvom de ikke var så gamle. Mm. Fordi de simpelthen havde fuldtes ad fra VU og SU, SDU. Så det er ligesom, de pegede på hinanden, og de var, havde været kammerater, siden de var 14-15 år. Og så var det ligesom dem, de kom i tanke om først.
Mm.
Det kan jeg håbe på nu, hvor der kommer flere unge kvinder ind, at det måske kan hjælpe på det.
Mm.
Fordi når jeg ser rundt i kredsen af, hvad der er af folketingsmedlemmer nu, så er der så fantastisk mange dygtige kvinder imellem. Det er der altså. Helt unge. Jeg kan slet ikke forstå, at de kan være så kloge, når de er så unge, men... ja, det er...
Jeg sad og snakkede, nu kigger jeg lige på dig, Birgitte, for jeg sad og snakkede med min søn, som går i 9. klasse her forleden dag, fordi han er ved at skrive sådan en projektopgave, og han er helt... Jeg har overhovedet ikke gjort noget, som jeg er stændig til at sige. Han har valgt at skrive omkring det verdensmål, der handler om diskrimination og uligestilling, fordi han tænkte, at der kunne han godt lære noget med den familie, han var opvokset i. Det var meget sygt sagt. Og jeg var også nødt til at sige, at jeg skal jo ikke skrive opgaven for dig, min ven. Men det, vi kom til at snakke om, det var det der med, hvordan uligheden, altså nogle gange er systemisk, og en af de ting, som jeg synes, han kunne relatere til, han er rigtig, rigtig glad for naturfag og matematik, og han siger, det er jo nogle gange føler mig lidt alene om, fordi det virker som om, det ikke er, altså at det ikke er inden for, altså han har en sindssygt god lærer, han går i folkeskolen stadig i 9. klasse, ikke? Som gør alt, hvad han kan for, og hans søster, som nu er færdig med sin ungdomsuddannelse for et par år siden, og skal starte på universitetet på et tidspunkt, hun elsker også, ikke naturfag, men matematik meget, meget højt, og jeg havde håbet, at hun måske ville læse, jeg ved ikke, aktuar eller sådan noget. Jeg synes, det kunne være et sjovt at have en kvindelig aktuar i familien. Men det må hun jo helt selv om. Men er der ikke noget om det der med, at man også ligesom igennem uddannelsessystemet understøtter det der med, at kvinder ikke kan finde ud af tal? Eller hvad? Er det bare en myte, Birgitte?
Jeg tror heldigvis, det er en myte, der er lidt på, eller det er ved at blive til en myte.
Okay.
For der har klart
har været noget om en gang.
Ja. Helt sikkert. Men jeg synes, det er på retur. Altså, pigerne overhaler drengene.
Mm.
Og det er jo i sig selv bekymrende, at der bliver en skævhed der.
Mm.
Men pigerne er også dygtigere til matematik nu, end drengene er.
Mm.
Det kan man så tænke over, hvorfor det er.
Ja.
Om vi simpelthen stiller forskellige krav og forventninger til piger og drenge. Men man skal være... Matematik, det er sådan et fag, hvor man skal øve sig. Altså, det der med 10.000 timer, det er måske lidt mange timer, der kræver matematik, men det er rigtig godt at øve sig i matematik, ligesom det er i sprog, og der stikker pigerne af i øjeblikket fra drengene. Så jeg tror, der er en ændring på vej, og det Marion siger med, hvilke partier, eller hvilke poster man får i partierne, det tror jeg altså også er under opbrud, når den her generation for alvor slår igennem. For det er blevet sådan en helt vedtaget sandhed blandt de unge, at det ikke at køn på ingen måde giver adgang til nogle begrundelser for, hvad man skal være bedst til, og hvad man positionerer sig indenfor. Så jeg tror, der er en udvikling undervejs, men det har vi jo sagt i mange år, og der... Altså, man kan godt blive bekymret for, om der sker noget socialisering alligevel, som så hindrer pigerne. Jeg tror stadigvæk på, at den øremærkede barsel er det bedste, der er sket for ligestillingen, fordi den socialisering af kvinder i retning af, der er jo nogen, der skal tage sig af de der børn, som den ikke øremærkede barsel har understøttet, det er jo på vej væk.
Ja.
Og det tror jeg simpelthen er en systemisk ting, der kommer til at hjælpe enormt meget.
Mm.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi nogle gange måske også affødt af, at vi, og det skal vi også have i næste uge, i det sidste udgave af Det Bedst Egnede, har de helt unge bedst egnede, de helt teenage bedst egnede inden. Og da de var her sidste, det var ved sommerafslutningen, og nu kommer de igen til vinterafslutningen, så sagde de også, at de skal simpelthen, hvis I gerne vil have, at vi skal fikse alt, så skal jeg også lade os være i fred. Og et eller andet sted, så tænker jeg, at det er jo tit vores mantra, også her i studiet, at vi siger, at vi tror, når de unge kommer til, så bliver det helt meget bedre, fordi de ser det helt anderledes. Og det er jo rigtigt. Altså, de ser jo ikke køn på samme måde, så videre. Men jeg tror, altså, noget af det er vel også noget systemisk, som vi skal gøre en indsats for at lave om på. Men det er jo bare ikke... Altså, og det ved du jo også, Marion, og det ved jeg også fra min tid i det private erhvervsliv. Det er bare ikke særlig sjovt at være den eneste kvinde i et old boys network. Altså, der er bare noget, man på en eller anden måde mangler, eller man skal være i opposition på en eller anden måde hele tiden, der er skide irriterende faktisk, ikke?
Jo, og man bliver også, det var i hvert fald min helt klare fornemmelse, man bliver stadigvæk, at de der mænd, som er 50 plus, der bliver man stadigvæk, når man sidder i en forsamling, og der er nogen, der rækker hånden op for at spørge om noget, eller kommentere noget, så bliver mændene altid hørt først.
Mm.
Uanset hvor tidligt du som kvinde har hånden op.
Mm.
Og det har nogle gange virkelig kunne få mit i et kog.
Ja.
Så meget, så jeg nogle gange har sagt det. Mm. Højt klart tydeligt, når jeg så har fået ordet.
Mm.
Og jeg tror, at de unge mænd i dag også har en anden indstilling til det, og jeg tror alene, det vil hjælpe meget på det. Også fordi, altså i dag har drenge og piger jo, eller unge mænd og unge kvinder jo, venner på tværs. Det havde man ikke i min generation. Der kunne man ikke være ven med en dreng. Altså, det kunne man ikke. Det var man simpelthen ikke. Men det kan man i dag som den mest naturlige ting i verden, og det tror jeg også vil gøre noget, fordi de unge mænd føler sig ikke på samme måde truet, at kvinderne har nogle andre instrumenter at spille på. Det kan vi jo ikke komme udenom, vi har. Men det er jo kun i forhold til ældre mænd. Det er jo ikke i forhold til de unge.
Mm.
Altså, det ser de ikke på som det første.
Om 25 år mødes vi igen i de elgamle egnede, og så snakker vi om livet er blevet bedre. Vi skal lige videre med den næste. I får lige en skiller, så I kan tage en mundfuld noget drik.
Det bliver skægt, som 99-årige at være.
Ja, det glæder du dig til.
Ja.
Hvis du når at blive 100 i de elgamle egnede, så får du et telegram fra dronningen.
Det er
eller
godt.
Kongen er det jo så. Hun er nok,
kongen er det.
Jeg tænker, hun lever nok ikke til, hun er 110. Vi skal snakke om et hjertebarn for dig, Jeanette Bauer.
Ja.
Fordi noget af det, vi har snakket om her i De Bedste Egnede de sidste mange uger, det har jo været den sådan helt øjeblikkelige nød og elendighed, om man må sige det sådan, som jo har ramt rigtig mange her i landet og alle steder i det hele. Jeg erfarede jo til min ekstreme, hvad kan man sige, forbløffelse og skræk, at der var et par dage her i den forgangne uge, hvor man i England oplevede, at en kilowatt-time kostede tæt på 25 danske kroner, ikke? Hvor altså folk altså fryser ihjel i et europæisk land i nærheden af, hvor vi bor. Men her i landet er der også gralt, og jeg oplever jo i Kirkens Korshær, hvor du er herrschef, et ekstremt behov for hjælp. Og så sent som i morges, før jeg tog herind, hørte jeg jo så, at nu har regeringen i hvert fald øremærket nogle penge til sådan øjeblikkelig hjælp. Og jeg har jo haft som kæphest her i programmet i hvert fald at forsøge at få diskuteret med min bedste egnede, om ikke vi kan gøre det lidt bedre og lidt hurtigere og med større hjælp fra civilsamfundet, som jeg har meget stor tiltro til. Dem er det jo et del af. Så hvad tænker I egentlig, der skal ske nu? Hvad kan der gøres? Hvad kan vi gøre? Hvad kan alle mulige andre gøre? Hvad kan politikerne gøre?
Jamen, altså det er en af de ting, jeg faktisk var rigtig begejstret for i forhold til regeringsgrundlaget, fordi det er jo en anerkendelse af, at det her problem eksisterer. Og alene det, at der på politisk niveau og helt inde i regeringskontorene er blevet den opmærksomhed, det er faktisk en sejr. Vi har jo kaldt på hjælp i månedsvis. Og folk grinede sådan lidt håndligt af mig tidligere på året, da jeg sagde, at det kunne faktisk godt blive et spørgsmål om liv eller død.
Mm.
Netop fordi vi jo kunne se, at der skete noget i udlandet. Og vi har det jo helt tæt inde på livet i Kirkens Kors her. Altså, vi har mødre, der græder hver evig eneste dag, fordi de ikke ved, hvor skal det næste måltid komme fra? Hvordan skal jeg kunne betale huslejen? En mor op fra Aalborg-området, som bliver sat ud af sin bolig, fordi hun bor lige lidt uden for byen. Der er ikke fjernvarme. Hun kan ikke betale. Og hvad skal hun så? Så står hun på gaden med to børn, og så har hun sådan overladt til sådan nogle, Låsby Svendsen-typer boliger og ringe kvalitet osv. Så det er en desperat situation, og det har det været rigtig længe. Så derfor er jeg sindssygt glad for, at der er den her politiske anerkendelse af, at det her problem er akut. Det var det for 5 måneder siden. Det er det bestemt også i dag.
Men det skal gå hurtigt, ikke? Vi skal ikke have, mennesker siddende i lovforarbejdende kontorer i 3 måneder og tænke over, hvorvidt man kan lave et system, der kan få penge ud. Altså, hvad foreslår du?
Jamen, jeg har jo foreslået politikerne at sende dem ud til os i civilsamfundet, og så skal vi nok hjælpe med at få pengene ud til alle de familier, som vi er i kontakt med. Og det er jo faktisk også det, der står i regeringsgrundlaget, i hvert fald med den her pulje på 50 millioner ud til organisationerne, som uddeler julehjælp, som Givens Kors her jo også gør.
Har I hørt noget om, når I får dem så?
Nej, vi har desperat siddet og trykket F5 og få opdateret mailen og sådan noget, fordi det er ikke et minut for sent eller for tidligt.
Det er simpelthen nu. Så
det er nu. Ja. Altså, det var i forgårs.
Der er 8 dage til jul.
Præcis. Ja. Og der står jo i 2022, så vi er klar, og de skal sådan set bare trykke på knappen, så skal vi nok hjælpe med at få pengene ud. Så det kan man sige, det er sådan den der akutte håndsrækning, og det er jo meget basale ting. Det er mad. Altså, det er mad.
Ja. Ja, det er ikke Nintendo til børnene, vi snakker om.
Altså. Det er mad og medicin, og en vinterjagt til lillebror. Nu er det 17 minusgrader i Jylland i dag, ikke? Ja. Altså, det er altså sådan helt basale ting. Så vi er klar til at få de der penge ud. Det skal vi nok hjælpe regeringen med. Og så er der et længere og sejere træk.
Og før vi går videre til næste, så vil jeg gerne lige spørge, hvad kan vi gøre? Hvad kan lytterne og vi her i studiet gøre for at afhjælpe det der, den akutte nød lige nu? Er der noget, vi kan gøre?
Ja, jeg har sendt nogle penge til de organisationer, som er der. Ja. Altså, det er sådan set det bedste budskab herfra.
Og det er lige meget, hvor lidt der er, faktisk. Der skal bare noget sted.
Alt gælder. Ja. Altså, vi har jo også været heldige at få ekstra midler fra en masse fonde, som jo også ved, at det her problem er der. Og tak for det. Altså, vi har fået 1 million ekstra, som vi kunne sende ud og virke. Og vi har jo kontakt til rigtig, rigtig mange børnefamilier, som simpelthen har behov for at få mad på bordet. Så giv nogle penge til din yndlingsorganisation. Jeg er sådan set ligeglad. Bare
du er ligeglad med, hvad det er for en? Bare det er nogen, der hjælper her nu akut?
Ja, fordi det er desperat. Ja.
Hvordan kan du... Nu spørger jeg bare helt personligt. Jeg ved godt, det er... Altså, bliver du ikke frygtelig ked af det hver eneste dag?
Jo, det gør man. Men det animerer jo også en til at blive ved. Der er jo gange, hvor man tænker, ej, jeg orker ikke at banke på igen med det samme budskab. Jeg orker ikke. Men der sidder altså nogle mennesker, som har en livssituation, som er så meget mere forfærdelig. Og de regner med, at vi er der for dem. Og det er en fuldstændig indgroet del af Kirkens Korshærs DNA, og har været det i 110 år, at vi kæmper for bedre vilkår for landets allermest socialt udsatte. Så vi bliver ved. Prøver med den pragmatiske tilgang at rose og anerkende, men også at banke på, fordi ellers er der ikke nogen, der gør det.
Og hvad skal vi gøre på længere sigt?
Jamen, det er jo... der er noget omkring ydelserne. Det står også i regeringsgrundlaget, der har været en ydelseskommission, og hvad betyder det? Nu ligger der også en pulje, hvor man tager det midlertidige børnetilskud og lægger i en pulje, og det kan jeg da godt blive rigtig bekymret for.
For så skal man søge det, eller hvad?
Så det er bare endnu en barriere. Og når man er i underskud på cirka alle parametre, som man er, når man ikke ved, hvor næste måltid skal komme fra, så det, at man skal ind i en pulje og sådan noget, det kan man bare overhovedet ikke overskue. Og meget apropos digitalisering, så synes jeg faktisk, det er meget stærkt det der med, at man lægger ligestilling og digitalisering sammen, hvis man forstår ligestilling som ligeværd. Og der har regeringen jo faktisk også skrevet noget omkring, at de mennesker, som ikke kan navigere i det her fuldstændig digitaliseret samfund, de skal fritages på en anden måde, og vi skal som samfund møde dem på en anden måde. Så det venter jeg mig også noget af, af Marie Bjerre der. Kæmpe, kæmpe udfordring. Ja. Og det skal løses på den lange bane. Jeg vil ikke stå igen til næste vinter og banke løs på behovet for hjælp.
Men altså, vi må alle sammen prøve at se, om vi kan trykke F5 for at få frisket op, hvornår I får de der 50 millioner.
Og så er der jo altså alle dem, der er uden for systemet.
Ja.
Altså, politikere tror jo ikke på, at det findes, men dem, det er jo dem, vi har kontakt til, blandt andet. Mennesker, som ikke kan klare at være i kontakt med vores velfærdssystem, fordi de oplever, at det bare
som
er...
Som ikke har nogen bolig, eller
ja, og ingen indtægter, og som klarer sig. Og det er altså også børnefamilier, og de findes. Og dem skal vi have en helt særlig opmærksomhed på.
Marian?
Jamen også lige netop til det der. Jeg blev også glad, da jeg hørte, at der kom den pulje, fordi hvis man skulle vente på satspuljeforhandlingerne... Så er der mange, der er døde
i mennesker,
for at sige det, som det er. Fordi problemet med satspuljeforhandling, jeg har selv siddet i øvrigt sammen med Mette, der var hun socialordfører dengang, og forhandlede det. Og vi kunne vi kunne jo nogle gange risikere, når vi så kom 2 år efter og skulle forhandle igen, så var nogle af de penge, vi havde 2 år før bevilget, stadigvæk ikke kommet ud af skuffen nede i Finansministeriet.
Satspuljen er den del af finansloven, som kan forhandles, som man så vil sige, en del af den. Ikke? Også, hvornår forhandler man traditionelt den? Det plejer vel at være her omkring jul?
Det plejer at være i umiddelbar forlængelse af finansloven, når man ved, hvor mange penge der er at forhandle om. Og det tager nogle gange meget lang tid, for der skal alle være enige, og nogen rider den ene hest, og nogen rider den anden hest. Så jeg er glad for, at der er kommet den pulje, som umiddelbart kommer ud. Fordi der er altså afsindig mange. Jeg er selv med i flere forskellige netværk, hvor på Facebook, blandt andet næstehjælperne på Amager, der er jo daglig mødre og fædre, der spørger, om man har et eller andet. Det kan være mad, alt muligt. Heldigvis er der altid nogen, der med det samme byder ind med både ting og penge og mad. Men der er afsindig mange derude. Jeg har selv været barn af en on-off enlig mor, og har selv været ude på en skole og hente julehjælp for overhovedet at kunne få julemad. Og jeg kan huske, hvor glade vi var for det, fordi hun var alene med 4 børn, og selvom hun havde 3 job, så kunne hun ikke brødføde os alene. I hvert fald ikke til jul, så det bliver jul. Så det betyder afsindig meget. Det gør det altså. Og også, jeg vil også give den samme anbefaling. Selvom det kun er en 50'er, I kan sende, send dem, fordi det betyder altså et måltid for et andet menneske.
Birgitte?
Jamen, jeg sidder og tænker på, hvor vigtigt det er, som Jeanette siger, at de her penge kommer ud nu. Og så kan man godt blive sådan en lille smule trist med den viden, vi har fra medierne om, hvad kommer der så til at ske bagefter? For det vil lige så sikkert som ammen i kirken blive sådan, at så er der nogle penge, der er forkert fordelt, fordi det skal gå hurtigt. Og så vil der komme historier om en eller anden organisation, som har brugt dem ikke som tilsigtet, og det er gået til administration eller til bla bla bla, et eller andet. Og det er næsten ikke til at bære den viden om, at så bliver det en dagsorden, som politikerne skal forholde sig til og komme med en snuptagsløsning på. Sådan, så vi risikerer, at viljen til at give formindskes for hver gang, vi hører den slags historier. Jeg har bare sådan en lønligt håb om, at vi kunne prøve at droppe de historier og sige, ja, der kommer til at ske nogle fejl, for det vigtige er, at de her penge kommer ud nu. Det skal ske, og så lad os leve med, at der er en spildprocent.
Vi talte netop om det, da vi forberedte os på debatten i dag, Jeanette, det der med, at der er jo røvhuller alle steder. Man kan jo ikke sikre sig, at der ikke sidder en eller anden idiot, som beslutter sig for at bruge nogle støttekroner til at købe sin egen Ferrari, vel? Men vi kan jo heller ikke sige til medierne, at de ikke må skrive historien, men vi kan prøve som medborgere i hvert fald at sige, nu løber vi en risiko ved at sige, at det her det skal gå stærkt, og det kan godt være, at der ikke skal etableres et waterproof system, så hvor alt kan spores 1000 gange tilbage. Og når man gør det, så kan man også risikere at få fejludbetalinger af den ene eller den slags, fordi som vi så med varmehjælp, at nogen ikke har registreret den rette varmekilde og sådan noget. Og nu er der så blevet oprettet en frivillig konto, hvor man kan sende pengene tilbage og gætte, hvor mange der gør det osv. Altså så noget tillid i uddelingen.
Men lige netop i det med varmehjælpen, der vil man jo, når de historier uundgåeligt kommer op, så vil man jo kunne sige, ja, men hvis det kan ske for staten, som ellers burde have styr på det, så kan det også ske for organisationerne. Altså, og så synes jeg måske, man også en gang imellem skulle skille lidt til at bruge de gode, gamle organisationer, som har hele systemet. På plads.
Der peger du på Jeanette igen.
For eksempel.
Man behøver ikke have 110 års anciennitet, men det hjælper.
Men det hjælper noget. Det gør, at man har styr på systemerne. Man ved, hvordan man skal sortere i mest trængende og næst mest trængende. Man har hele apparatet klart, så man kan køre det ud lynhurtigt. Fordi det er klart, at det er fint, at der kommer mange organisationer, som gerne vil hjælpe. Men nogle gange så tænker jeg, måske var det bedre at samle kræfterne. Dels fordi det giver mindre administration, og dels fordi, at de har erfaringen. Altså, der er jo en grund til, at Røde Kors er blevet, som det er i hele verden. Det er jo fordi, de har hele apparatet. De kan sætte ind her og nu på ingen tid. Det kan nye organisationer altså ikke. de skal navigere i det der system, og det er altså ikke det letteste.
Så hermed en klar appel her fra studiet til dem, som sidder på de penge. Jeg er ikke helt klar om, det er indrigsministeren eller socialministeren, eller hvem det nu er.
Beskæftigelsesministeren, siger de indtil videre.
Hvad for noget?
Ja,
beskæftigelsesministeren. Ane Halsbo, ja. Ane, se at få pengene ud af arbejde. Det har vi brug for. Yes. Og til alle jer, der lytter med her, lyt til Marians kloge ord. Vi har rent faktisk et menneske i studiet, der har hentet julehjælp som barn, og som ved, hvordan det føles, og som også kan sige, at en 50'er, det betyder faktisk uendelig meget. Altså, så jeg kan igen opfordre til, at man lige vender lommerne og ser, om man har et eller andet. Fordi det er hjerteskærende at se og læse. Og jeg synes godt, jeg selv kan, og jeg er glad for, at jeg ikke har dit job, Jeanette. Jeg kan godt samtidig tænke, hvor skal jeg overhovedet starte henne? Selvfølgelig kan jeg starte med at give noget ekstra til alle de organisationer, jeg normalt støtter, og det gør jeg også. Ja. Men samtidig må man også bare sige, det der, altså det er jo bare, som vi også har talt om tit i programmet, et vanvittigt tidspunkt, fordi vi har så mange håb og drømme og forventninger knyttet op på lige præcis juletiden. Mm. Altså det er bare en aften og en periode, hvor man bare så gerne vil give sin familie og sine børn det samme, som alle andre har. Ja. Fordi vi går i den der jul, da jeg kan huske, da jeg var barn, der havde en moster, hun er død nu, som holdt sådan et meget pladromantisk blad, der hed I julelampen skær, med sådan nogle noveller, der handlede om folk, der... Altså, det var sådan lidt ligesom at læse mit livs novelle, bare for gamle mennesker, hvis I kan huske det. Men det var simpelthen sådan nogle historier om folk, som fik reddet deres jul i sidste øjeblik, og alle billederne var sådan noget, hvor der virkelig var sådan fedt på linsen sådan og snevejr og så videre, ikke? Det er jo den forestilling, vi har om julen. Altså, vi går hver eneste år og har historier omkring, kommer nu den hvide jul eller ej, og hvad, vi skal have det her at spise, og vi skal opleve det, og vi skal danse rundt om det her juletræ og så videre. Og sådan har det jo været i mange, mange år, så derfor er det en ekstra... Altså, det er meget hårdere nu, end det er i marts at opleve, at man ikke kan gøre det samme, som andre gør. Mm. Og det skal man simpelthen prøve, og det skal vi simpelthen prøve at hjælpe med at give folk en mulighed for. Altså, og jeg tror, at de fleste af os kan godt afse den 50'er, og hvis ikke I kan, så kan jeg godt afse en for jer også.
Og der er så også det ved det, at nu har Søren Pind jo anbefalet, at i stedet for at købe fyrværkeri, så betaler man...
Sætter man nogle penge til Ukraine, til den danske Ukraine-komité, ja.
Så kan min opfordring være, lav alle gaverne 100 kroner billigere, og så send de penge til nogle af de organisationer i stedet for.
Ja. Hørt.
Man kan det er der ingen, der vil have noget problem med.
Nej.
Heller ikke gavemodtagerne.
Nej.
Man kan i hvert fald stadig nå at gå ind på kirkenskorshær.dk. Hvis man ikke ved, hvor man skal starte, så kan man gå ind og købe et gavebevis, hvor man for eksempel kan give en juleaften til en udsat familie eller et måltid mad til en hjemløs, og man får det endda i sådan en fin lille æske, så man kan lægge noget under julen.
Nå, så, ja. Kan man også bare købe det til sig selv, hvis man ikke har lyst til at give det til nogen?
Jeg har også købt det til mig selv.
Jeg ønsker mig en ny dørmåtte og et måltid til en udsat familiebørn, hvis I lytter med her. Ja. Det var den første time af De Bedst Egnede, den næstsidste De Bedst Egnede, den 16. december. Jeg vil gerne sige tusind tak til mine tre utrættelige deltagere. Jeg har simpelthen så meget remonce i min mave nu, Marian, om hvordan der panserpas. Så vi er nødt til at gå ud og hente mig en dobbelt espresso til at fordøje det sidste. Det er vist meget godt, at den her juletid, den ikke var for evigt, mand. Ej, da jeg holdt gløk for 80 af mine nærmeste venner i går aftes. Og der skulle alle have deres yndlingsmok her med, og begrædeligt nok, så har de fleste det sådan, at de elsker vaniljekranse ligesom mig. Og jeg må jo ikke spise sukker, vel, men der er simpelthen så mange vaniljekranse hjemme hos mig nu, så jeg næsten ikke ved, hvordan jeg skal komme igennem måneden. Så jeg har faktisk overvejet, hvis I lytter her og har en god opskrift på en nytårscheesecake, hvor man kan lave bunden af knust og vaniljekranse, så skynd jer at skrive til De Bedste Egnede, snabel@247.dk.
Risalamande cheesecake. Med vaniljekransebund.
Ej.
Det er der en veninde, der har lavet til
mig. Okay, den opskrift, den må alle lyttere godt se, om de kan finde og så sende til mig, for jeg skal have noget at bruge de der vaniljekranse til. Tak til dig, Marian Pedersen, for at komme i studiet i dag og have panserbasser med. Tak til dig, Birgitte Vedersø, for at være her og ikke spise nogen panserbasser, for du havde allerede spist morgenmad. Men det er bare ærgerligt. Du må få en julekage i stedet for vaniljekranse. Vi har rigeligt af dem. Og tak til dig, Jeanette Borg, også for at gøre os klogere på. Gå ind på kirkenskorshær.dk og gør noget. Eller gå et andet sted hen. Men start der, hvis ikke I ved, hvor I skal gå hen. Og tak til jer. Vi ses igen i den anden time.